20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. je decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Alimpija Stolpnika. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, boravi u posjeti ovoj eparhiji. Blagodareći trudu protođakona Igora Balabana, koji se nalazi u pratnji visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, večeras ćemo čuti izvještaje sa svetih bogosluženja, koje je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio 30. novembra u Buenos Airesu i na praznik vavedenja Presvete Bogorodice u Kampinacu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svete velikomučenice Katarine Sinajske, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko povodom imendana nastojateljice ove svete obitelji, mati Katarine.
Danas aktuelno.
Slijede opširniji izvještaji o najavljenim događajima. U nedjelju 30. novembra visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke srpske patrijaršije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, sjedištu eparhije Buenos Aireske, u sasluženje administratora ove parohije, oca Stefana Jovanovića, igumana Davida iz manastira Svetog Đorđa u La Plati, kao i protođakona Nikole Radiša i Igora Balabana. Prezviter Branko Stanišić, paroh parohije Svetog Nikolaja u Mačagaju i Čaku, zajedno sa vjernicima, pojao je na svetoj liturgiji. Tokom svete liturgije mitropolit je miropomazanjem primio u pravoslavnu crkvu Karinu Jovović, koja je bila krštena u Rimokatoličkoj crkvi. Karina Jovović je kćerka našeg poznatog iseljenika, pokojnog Blagoja Jovovića iz Bjelopavlića. Na kraju svete liturgije mitropolit Amfilohije je u svojoj besjedi rekao: neka je blagoslovena ova sveta služba u ime gospodnje, da bude na zdravlje i spasenje svima nama sveto pričešće tijelom i krvlju gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. To je najčudesniji dar kojim nas je gospod obdario ovdje na zemlji. Sve što jesmo i sve što imamo su darovi Božji, i tijelo koje imamo, i duša, i um naš, i sunce koje nas grije, i hljeb koji jedemo, i voda koju upijemo, sve su to Božji darovi kojima nas je Bog obdario, i naše rođenje od oca i majke je Božji dar, kao i sve ono što nam gospod daje u našem životu, a punoća svih tih darova Božjih jeste upravo da je poslao sina svog jedinorodnog, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Mi smo rođeni od oca i majke, ne za smrt, nego za besmrtnost. Rođeni smo ne za prolazni život, nego za život vječni. I tu tajnu vječnog života mi zadobijamo vjerom u Hrista Boga, svetu trojicu, Boga ljubavi, koji nas obdaruje svojom ljubavlju i poziva nas da ljubimo gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom, i da ljubimo jedni druge kao same sebe i još više nego same sebe. Zalog tog vječnog života upravo jeste sveto pričešće, sveto krštenje u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i primanje pečata dara Duha Svetoga u svetom miropomazanju. Rođenjem od majke dobijamo ovaj duh kojim živimo, postajemo duša živa. Rođenjem i dobijanjem pečata Duha Svetoga dobijamo vječni život, ne samo prolazni duh, prolaznu dušu. To je ono što je danas primila i naša sestra Karina, ili u prevodu na srpski Ljubica. Ispovijedila je pravoslavnu vjeru u Oca i Sina i Duha Svetoga na način kako su to ispovijedali njeni preci, na način kako je to ispovijedio njen pokojni otac Blagoje, na način kako smo mi to naučili od svetih apostola. kako smo se naučili i od naših učitelja, svetih Kirila i Metodija, Svetog Save, Svetog Petra Cetinskog. Mi smo jedno i zajedno, jer je jedan duh Boži za koga nema prostora, nego je on tu sa nama, ali kada smo sa njim, onda smo i jedni sa drugima, u ljubavi Božjoj na koju nas je Gospod prizvao. Blagosloven Bog vo vijeki vjekov. Amin, kazao je metropolit Amfilohije.
Zapečatujuši se duhom svetim, evo zajedno sa nama primila je i tijelo i krv Gospoda i Boga i spasa na živu.
Junto con la crismación, con el sello del don Espíritu Santo, ella ha recibido también los dones santos, santa comunión, con el cuerpo y sangre de Cristo.
Oslušavši riječi Hristove, koje stalno izgovaramo na svetoj liturgiji, oslušavši
obedeciendo las palabras que hemos escuchando en el Santo Evangelio, que estamos siempre escuchando en el Santo Evangelio.
Hristos je prvim svojim učenicima, apostolima,
porque el Cristo es,
uzeo je hljeb u svoje ruke,
porque el Cristo ha recibido, ha tomado en su mano el cuerpo, el pan, y ha compartido este pan a todos los apóstoles. Y decía a todos, tomad, comed, este es mi cuerpo.
Koje se za vas lomi za opuštenje grehova i za život vječni.
Que está que se
partido.
He partido para la remisión de los pecados.
Para la vida eterna.
Y la vida eterna.
A onda je uzeo
i después, tomó el vino,
blagoslovio ga,
lo bendijo,
pite iz nje,
i decía,
krv moja,
bebe del todos, este es mi sangre del Nuevo Testamento, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados.
Dakle, to je tajna svetog pričešća.
Entonces, esta es la...
Slušamo riječ Hristovu, čiju bi poslušali ako ne bi njegovu.
Este es el misterio del santo cuerpo y del sangre de Cristo.
Mnogo riječi mi ljudi imamo ovde na zemlji. Mnogo nauka, mnogo znanja.
Tenemos muchas palabras en la tierra, palabras, tenemos muchas enseñanzas, pero
mnogo istina.
Hay muchas verdades.
Ali je Bog jedina istina.
El Dios es la única verdad.
I ono što je Bog rekao, to je istina.
Que dijo al Señor, no es, es la verdad.
Istina je život vječni.
Y en esta verdad se encuentra la vida eterna.
A život vječni mi
esta
smo
vida
primili,
eterna hemos recibido.
Primamo u crkvi Božjoj.
Estamos recibiendo en la iglesia
taj
nuestra.
Život vječni je primila i naša Karina.
Y esta vida eterna ha recibido hoy
i
nuestra Karina. I hoj está alegre, se alegre.
Njen otac blaguje.
Posle svete liturgije, mitropolit sveštenstvo i svi prisutni parohijani su se počastili na hrišćanskoj trpezi ljubavi u parohijskoj sali. Sljedećeg dana, u ponedjeljak 1. decembra, mitropolit Amfilohije je na groblju Rekoleta u Buenos Airesu odslužio pomen pokojnom Dušanu Radonjiću, rodom sa Njeguša, jednom od osnivača crkve Svetog Save u Buenos Airesu i vrlo uticajnoj ličnosti među našom tamošnjom emigracijom. Poznat je kao vlasnik lista El Economist, kojeg je naslijedio od svog tasta Milana Stojadinovića, predratnog predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije. Taj list danas vodi Juan Radonjić, sin pokojnog Dušana. Juan i njegova sestra Adriana su prisustvovali pomenu koji je na grobu pokojnog Dušana Radonjića služio mitropolit Amfilohije. Prije nekoliko godina mitropolit je u Buenos Airesu posjetio sada pokojnog Dušana Radonjića. Tom prilikom su razgovarali o danima kada je gospodin Radonjić bio domaćin i pomoćnik patrijarha srpskog Gavrila Dožića za vrijeme njegovog boravka u Italiji poslije Drugog svjetskog rata. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije posjetio je 3. i 4. decembra kao episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke brazilsku metropolu Sao Paulo i obližnji grad Campinas, sjedište srpske pravoslavne parohije za brazilsku državu Sao Paulo. U popodnevnim časovima 3. decembra mitropolit Amfilohije je obišao monumental pravoslavni katedralni hram Antiohijske patrijaršije posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, građen po ugledu na Carigradsku Svetu Sofiju. Ovom prilikom se susreo sa mitropolitom Sao Paula i cijelog Brazila, Damaskinom i sa njegovim vikarnim episkopom Romanom. U srdačnom bratskom razgovoru sa ovom dvojicom arhijereja Antiohijske patrijaršije Mitropolitan Filohije se osvrnuo na položaj pravoslavne crkve u Južnoj Americi i uopšte u svijetu. Arhijereji su se osvrnuli i na rad konferencije pravoslavnih episkopa Latinske Amerike. Mitropolitan Filohije se zahvalio mitropolitu Damaskinu na njegovoj pomoći, svešteniku Marku Obradoviću, parohu eparhije Buenos Aireske, Srpske patrijaršije u državi Sao Paulo, koji je ovom prilikom bio u mitropolitovoj pratnji, kao i protođakon cetinski Igor Balaban. Antiohijska patrijaršija je najveća pravoslavna jurisdikcija u Brazilu, ima 15 parohija i više od 10 sveštenika. Kamen temeljac za sabornu crkvu svetih apostola Petra i Pavla je postavljen krajem 30. godina 20. vijeka, a osvećena je 1978. godine. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice uz blagoslov mitropolita Damaskina, mitropolitan Filohije je u sasluženje prezvitera Marka Obradovića i protođakona Igora Balabana služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Blagovijesti Presvete Bogorodice u Sao Paulu, najstarijoj pravoslavnoj crkvi u Brazilu, koju su još 1902. godine podigli pravoslavni Arapi iz Sirije i Libana. Oni su u Brazilu prisutni još od početka druge polovine 19. vijeka i tada su se, bježeći od nasilja nad hrišćanima, činjenog od Otomanske imperije, u velikom broju naselili i u Brazil. Prvi episkop Antiohijske patrijaršije za Brazil rukopoložen je 1922. godine. Nakon svetog bogosluženja, mitropolitan Filohije je posjetio Dragišu Pavličića iz Sao Paula, rodom iz Bjelopavlića, koji uskoro puni 100 godina i najstariji je član naše kolonije u Brazilu. Gospodin Pavličić je na predlog mitropolita Filohija prošle godine odlikovan ordenom Svetog Save za svoju pomoć mnogim našim iseljenicima i trud u očuvanju crkvenog i narodnog identiteta našeg naroda u Brazilu. Istoga dana u Kampinasu, gradu udaljenom od Sao Paula oko 100 kilometara, u kojem je sjedište parohije za državu Sao Paulo, eparhije Buenos Aireske, Srpske patrijaršije, mitropolitan Filohije služio večernje bogosluženje i potom blagoslovio osnivačku skupštinu parohije svetih apostola Petra i Pavla, čime će uskoro biti formalizovano i legalizovano postojanje ove parohije pred brazilskom državom. U životu ove parohije učestvuje i više Brazilaca koji su postali pravoslavni hrišćani i žive u Kampinasu i okolini, gdje je jedini pravoslavni sveštenik otac Marko Obradović. Ovom prilikom mitropolitan Filohije poučio je prisutne vjernike rekavši da praznujemo izuzetan bogorodičin praznik, Vavedenje Presvete Bogorodice, divan i veliki praznik. Bogorodica kao mala djevojčica ušla je u svetinju nad svetinjama, tamo gdje je samo prvosveštenik mogao da uđe jednom godišnje. Ona se tako pripremila da postane majka Hristova. U svetinji nad svetinjama čuvale su se najveće svetinje izabranog Božijeg naroda jevrejskog. Tamo je bio štap Aronov, hljeb s neba, mana kojom su se hranili Jevreji, dok su išli 40 godina kroz pustinju i ploče koje je Mojsije primio na gori Sinajskoj, na kojima su bile uklesane 10 Božijih zapovijesti. Ako je svetinja nad svetinjama čuvala te svetinje, ona, Bogorodica je ona koja je ne samo primila u sebe svetinje, nego je primila jedinoga svetoga, Sina Božjeg koga je rodila. To je rođenje Hristovo, čije slavlje se ovdje u Brazilu već priprema. Jedan je Hristos, jedna je Bogorodica, jedno je njegovo rođenje i zato je dobro da ga svi proslavljamo. Raduje me da vidim da ga ovdje proslavljaju i rimokatolici i drugi hrišćani. Naravno, mi pravoslavni proslavljamo rođenje Hristovo na stari način, onako kako smo to naučili od svetih apostola. Zato mi u simbolu vjere čitamo: vjerujem u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ona je ustoji pravoslavna, što je veoma važno. Hvala Bogu i rimokatolici nazivaju svoju crkvu katoličkom i apostolskom, ali nedostaje i ona pravoslavna. Prisustvo pravoslavnih ovdje, pravoslavnih Sirijaca, pravoslavnih Rusa, pravoslavnih Grka, pravoslavnih Srba i naravno pravoslavnih Brazilaca je od izuzetnog značaja, ne samo za njih, odnosno za vas, nego za sve one koji žive u ovoj velikoj i blagoslovenoj zemlji. To je vrlo dobro za vas pravoslavne i za vašu djecu, jer su prisustvom pravoslavnih ovdje u stvari prisutni stari izvorni hrišćani iz vremena Hristovog i apostolskog. Značajno je i za sve hrišćane koji ovdje žive. Pravoslavna crkva je kao kvasac, kako kažu i Hristove riječi, da je carstvo nebesko kao kvasac koji žena metne u tijesto tako da ono raste. Tako je i Božji kvasac, kvasac vjere, Hristov kvasac, ono što mi primamo kada se krštavamo. Radujemo se da se sabirate kao pravoslavni hrišćani, zato sam i poslao našeg oca Marka i popadiju Anu. Oni tu igraju ulogu apostola. Sjutra po starom kalendaru pravoslavnom praznujemo svete apostole Filimona, Apfiju i Arhipa, dakle apostole drevnih vremena stare crkve, apostole koji su propovijedali Hrista.
Bogorodice, praznik.
Com a benção para todos vocês, hoje um dia muito importante, mesmo que como prevenção.
Bem, bem, é a introdução.
Entrada, hoje, festa hoje, Daniel.
Entrada.
Entrada da Santa Mãe de Deus no templo.
É a entrada da Santa Mãe de Deus no templo, que é dia de hoje.
Da, to je divan i veliki praznik.
É um lindo i glorioso dia.
Da. Bogorodica kao mala djevojčica ušla je u svetinju na svetinjama.
Quando ela era pequena, entrou na no lugar mais santo de todos os lugares santos.
Tamo gdje je samo mogao prvosveštenik, da kažemo, mogao da uđe jedanput godišnje.
Somente onde os grandes sacerdotes podiam entrar uma vez por ano.
I ona se tako pripremila da postane majka Hristova.
Dessa forma, ela estava se preparando para virar a mãe do Jesus Cristo.
U svetinjama, čuvale su se najveće svetinje izabranog Božjeg naroda jevrejskoga.
Dentro desse lugar, desse santuário, de todos os santuários, foram guardados as maiores relíquias de todo o povo
izabrane
Izraelita,
popolo Izraelita. To je bio onaj štab proroka Mojsija.
Posljednjeg dana posjete, 5. decembra, mitropolitan Filohije je sa ocem Markom posjetio Rimokatoličku crkvu Svetog Jovana Krstitelja, koja se nalazi u sastavu Salezijanskog kolegija u Kampinasu, u kojoj otac Marko sa parohijanima svake nedjelje služi svetu liturgiju. Arhimandrit Kirilo Bojović otputovao na novu dužnost u Argentinu. Sabrat Cetinskog manastira, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i glavni i odgovorni urednik časopisa Svetigora, arhimandrit Kirilo Bojović, otputovao je u nedjelju 7. decembra u Argentinu na novu dužnost, gdje će po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija raditi na organizaciji crkvenog života u eparhiji Buenos Airesko južno-centralno-američkoj Srpske pravoslavne crkve. Nakon svete liturgije u Cetinskom manastiru, koju je služio sa cetinskim sveštenstvom i sveštenom monaštvom uz molitveno učešće mnogobrojnih vjernika, uručeno mu je visoko odlikovanje Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, orden svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca, kojim ga je predstojatelj Ukrajinske crkve mitropolit Onufrije odlikovao za djelatan rad na razvoju odnosa dvije pomjesne crkve i naroda Crne Gore i Ukrajine. Ocu Kirilu odlikovanje je uručila gospođa Oksana Sljusarenko, donedavni ambasador Ukrajine u Crnoj Gori, koja je kazala da i u njegovom odlasku u Argentinu ona vidi da sami Bog otvara nova vrata. Ocu Kirilu su svako dobro od gospoda poželjeli i đaci Cetinske bogoslovije, u čije ime je govori učenik 5. razreda Branislav Milovanović. Otac Kirilo i u obraćanju sveštenstvu i vjernima kazao da se sve ovo događa u svjetlosti vavedenja i podsjetio na riječi prepodobnog Ave Justina Ćelijskog da je svijet bogojavljenje, a čovjek bogosluženje. Prvi čovjek Adam odstupio je od te naznačene mu dužnosti svešteno služitelja i zato je kroz ljudsku istoriju pošlo sve onako kako je pošlo. Međutim, opet Bog nas nije ostavio i pojavio se kroz rođenje od presvete djeve, osnovao crkvu i dužnost nam je da uvedemo ljude u hram. U tom smislu shvatam i misiju našeg vladike koji je pošao u taj daleki svijet da u hram uvede i to malo našeg naroda, rekao je otac Kirilo. Pod pokrovom tog praznika i ja odlazim da mu se nađem pri ruci u tom njegovom svetom dijelu. Ispraćate me krstom i svetim Georgijem pobjedonoscem, pa ću se truditi da pobjeđujem time i naukom koju ste mi dali na Cetinju, kazao je otac Kirilo.
Gospod stvarajući svijet stvarao je crkvu, stvarao je hram. Međutim, i kako kaže naš prepodobni Justin, svijet je bogojavljenje, a čovjek je bogosluženje. Međutim, prvi čovjek, Adam, je odstupio od te naznačene mu dužnosti svestono služenja i zato je to pošlo sve kako je pošlo kroz istoriju ljudsku, sa tim, sa smrću, sa bolestima, sa grehopadom. Međutim, opet Bog nas nije ostavio i kroz tu presvetu djevu on se pojavio među nas, osnovao crkvu i opet, znači, ponovo mi, dužnost nam je da uvedemo ljude u hram.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svete velikomučenice Katarine Sinajske, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko povodom imendana nastojateljice ove svete obitelji, mati Katarine. Slušamo opširni izvještaj našeg kolege Danila Radovića.
Na praznik svete velikomučenice Ekaterine, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko kod Šavnika. Njemu je sasluživalo sveštenstvo ove eparhije. Na kraju liturgije prisutnim vjernicima obratio se vladike Joanikije, koji ih je poučio o ovom prazniku i čestitao imendan igumaniji ove svete obitelji.
Kada pitamo žitija prvih hrišćana, vidimo između ostalog da se mi u mnogo čemu razlikujemo od prvih hrišćana. Naravno, vrijeme je učinilo svoje i u mnogo čemu smo se udaljili od onog prvobitnog stemljenja hrišćana apostolskog doba i onog doba kada se hrišćanstvo prije svega svjedočilo svojim primjerom, svojim životom, kada su hrišćani gledali da u svemu ono što govore da to ispunjavaju i da to posvjedoče svojim životom, a ako treba i svojom krvlju. Takva je bila jedna od svetih i velikih, jedna od mnogih mučenica Hristovih, ali svakako jedna od najpoznatijih, sveta velikomučenica Katarina. Mi se danas trudimo da svoju ljubav prema Bogu, prema crkvi, pokažemo kroz gradnju hramova, kroz obnovu hramova, ukrašavanje, podizanje domova crkvenih. I sigurni smo da tu ljubav Bog prima.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Vihečko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Drvaru na 26. nedjelju po duhovima 7. decembra na praznik svete Ekaterine Sinajske. Molitveno učešće na svetom bogosluženju uzeo je mnogobrojni vjerni narod Drvara. U toku svete arhijerejske liturgije vladika Atanasije je rukopoložio gospodina Savka Plavšića iza Šipova u čini đakona. Po završetku svete liturgije novorukopoloženi đakon Savko sa svojom porodicom upriličio je trpezu ljubavi u domu mjesne zajednice Vrtoče Drvar, kojoj su prisustvovali vladika Atanasije, služašći sveštenici kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Obraćajući se vjernicima sabranim na svetom bogosluženju riječima liturgijske propovjedi, preosvećeni vladika Atanasije je kazao:
"Draga braćo i sestre, Ja vam čestitam i ovaj dan Vaskrsenja. Vi znate da je svaka nedjelja sjećanje na Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista i proslavljanje toga Vaskrsenja, proslavljanje njegove pobjede nad smrću, njegove pobjede na svakom nemoći. I kako mi slavimo taj veliki događaj i sami se učvršćujemo u životu i dobijamo moć nad našim slabostima, uključujući i prehlade i kašljeve. Mi smo danas, draga braće i sestre, ovdje u Drvaru, u hramu Svetoga Save, uveli u novu crkvenu službu mladog čovjeka Savka Plavšića, koji će, ako Bog da, uzimati na sebe i veće obaveze od onih koje je primio danas. Ovo su bili početni stepeni njegovog posvećivanja u svešteničku službu. On je danas postao đakon. Vi znate, braće i sestre, da u jednoj zajednici postoje različite službe, a tako i treba da bude. Zajednica je jedna, ali su funkcije i službe i obaveze mnogovrsne, mnogostruke, ima ih više. I sve one se slažu, dopunjuju i sve zajedno služe jednoj zajednici. Ja vas pozivam da ponovo razmotrimo tri pitanja od kojih zavisi uspjeh života i svakog pojedinca i svake zajednice.
Pravoslavni srpski kalendar magistra Slobodana Čurovića promovisan u kripti Sabornog hrama u Podgorici. U prepunoj kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja promovisana je knjiga Pravoslavni srpski kalendar magistra Slobodana Čurovića u izdanju Zapisa iz Beograda. U knjizi koja je promovisana i na sajmu knjiga u Beogradu i čija je pojava izazvala veliku pažnju književne javnosti, govorili su Hadži Radovan Radović, Todor Živaljević Velički, sveštenik Predrag Šćepanović koji je i vodio veče. Ova knjiga je svojevrsni zbornik i molitvenik, srpska istorija, Biblija i ep, višeslojno svjedočanstvo, uspinjanja i stradanja srpskog roda, stalna pobuna protiv tiranije i zla, najmračnije ljudske beslovesnosti i mržnje, pa čak i samih prema sebi, rekao je Radovan Radović. Knjiga se čita u dahu, jer kada se vide provjerena dokumenta i kazivanja pod jednim datumom, izazovno se javlja pitanje šta je pod sljedećim. Sakupiti i sistematizovati kroz decenijski rad i brigu više hiljada podataka i slika, dokumentovati ih i izvodima iz teško dostupnih više od 307 bibliografskih izvora, bez ičije pomoći i finansijskih sredstava, bio je težak put i zaista je veliki doprinos u borbi za istinu, rekao je Radović. Književnik Todor Živaljević je istakao da je pred nama jedinstvena knjiga, poučnik za mlade, ali i za stare, da se obnovimo i obožimo, a sve u znaku zahvalnosti autoru Slobodanu Čuroviću, koji je sve ovo uz petogodišnji trud i posvećenje priredio i na svijet izdao. Oni koji ne znaju da ovakav posao pokrivaju najčešće timovi profesionalno opredijeljenih ljudi, učena društva i institucije, treba da znaju da je autoru ovaj projekat uložio cijelog sebe, sve svoje godine studiranja ovog gotovo zaumnog posla uz posebnu odgovornost i posvećenost, da su šastvo naše prošlosti sačuva od zaborava kad sadašnjosti nemamo. Ova knjiga nije ništa drugo do hram u koji je ugrađena naša nacionalna istorija, predanje i vjerovanja, rekao je Živaljević. Publici se obratio i Čurović, koji je istakao da je pravoslavni srpski kalendar pomenik znamenitih Srba i Srpkinja, ali i svjedočanstvo o mnogim manje ili više bezimenim, nesujetnim, nelakomim, skromnim, pečatnim likovima koji su služili otadžbini imenu i časti, nepodmitljivo do bola, do vječno nosne pogibije. Danas na stranicama pravoslavnog srpskog kalendara, datumnika njihovog nepristajanja na stid i ropstvo, čudesno su oživjeli i kao ratnici, patnici, pjesnici i bogoljupci. Ova knjiga je prinošenje, kako reče Jefimija, oltaru svekolikog srpstva. pečalnom, smanjivanom, čerečenom, genocidiranom, bez jakih temeljnika, nikada dobre i čestite kuće nije bilo, ni duhovnosti, ni zanimanja, ni pisma, ni jezika, a na stranicama svijetle, bivši, a ne prolazni, jedinstveni primjeri čojstva, žrtveništva, junačnici, dobrovidnici i dobromislenici, rekao je Čurović. Promociju Čurovićeve knjige obogatili su i dramski glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Gojko Burzanović, koji je govorio Njegoševe stihove, Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik, Mladi guslar Maksim Vojvodić i pjesnik Nikola Nenezić. Glumac Slaviša Čurović pročitao je dio iz kritike profesora doktora Milovana Milovića, u kojoj se kaže da je Čurovićeva knjiga kalendar stare slave i narodnog podvižništva na zvjezdanom srpskom nebu i pomenik nedavnim i nezavršenim stradanjima našeg naroda. Kako dodaje Milović u slikama i biranim riječima, čitalac je u prilici da se nadahnjuje i zaslađuje slavom predaka. Živa riječ pjesnika, najvećih duhovnika, ukrašava najbolja djela narodnih velikana, od junaka, naučnika do dobrotvora, umjetnika, sportista i drugih najizvrsnijih radnika u bašti našeg milenijumskog trajanja pod lozom Nemanjinom i desnicom Savinom. A naš trud među narodima nebo je primilo i svijet je priznao, ocijenio je Milović. Njegovo preosveštenstvo, episkop srednjeevropski gospodin Sergije, posjetio je 5. novembra Osnabrik povodom obilježavanja 70 godina od stradanja srpskih oficira u ovdašnjem logoru. Na praznik Svetog Amfilohija Ikonijskog njegovo preosveštenstvo, episkop srednjeevropski gospodin Sergije, načalstvovao je evharistijskim sabranjem u Osnabriku, a potom je zajedno sa sveštenicima i vjernim narodom posjetio groblje i služio parastos za nekoliko stotina srpskih oficira mučenika postradali 1944. godine u Osnabriškom logoru. U 26. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u drugom Bečkom okrugu. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je bratstvo ovog hrama, umirovljeni prota Sretoje Dušanić i đakon Miloš Ždralić. Pojao je hramovni hor pod rukovodstvom obrada Simulova. U besedi nakon pročitane evanđelske priče o bezumnom bogatašu, vladika je upitao u čemu se sastoji bezumlje ovog bogataša, privrednika. Zar nije on u stvari vrlo uspješan? Svakako da jeste uspješan, ali ne istinski, jer pravo bogatstvo nije u egoizmu, već u posjedovanju udjela sa Bogom kroz sveto tijelo gospodnje. Ko ima tijelo gospodnje u sebi, ima i udio sa Hristom i nadu u vaskrsenje. Svetom pričešću je pristupilo nekoliko stotina vjernika. Posle svete liturgije vladika je održao sastanak sa bečkim vjeroučiteljima, primio polaznike dječje škole i podario im svoj blagoslov. U nastavku hramovno bratstvo je priredilo ručak za episkopa i goste. Njegovo preosveštenstvo, vladika austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, posjetio je 6. decembra crkvenu opštinu Gmunden u središnjem dijelu Austrije, 250 km zapadno od Beča. Ovo je prva kanonska posjeta novoustoličenog vladike vjernicima crkve koji žive na prostoru značajne pokrajine Gornja Austrija, u kojoj se strmo izdižu Alpi pod šumama. Pored pastirske brige novog episkopa i upoznavanja sa vjernim narodom koji je svoga pastira dočekao sa oduševljenjem i radošću, povod za posjetu bio je poziv nadležnog paroha Nove Lazića da vladika Andrej održi vjeronauku za odrasle i predavanje o svetom starcu Justinu Ćelijskom. Posle večernje službe u hramu u Štadel Paura, na kojoj je pojao hor mladih bogoslova i teologa eparhije Austrijsko-Švajcarske, vladika Andrej se najprije obratio vjernom narodu srdačnom arhipastirskom poukom i svima podijelio svoj arhijerejski blagoslov, a u nastavku je održao prigodno predavanje o svetom Aviju Stinu, propraćeno odebranim slajdovima o prenosu njegovih moštiju u junu ove godine u manastiru Ćelije kraj Valjeva. Posle predavanja uprava crkvene opštine Gmundenije svom novom episkopu priredila prigodan prijem uz posluženje i bratsko druženje. I ove godine je drugi put za redom u austrijskoj predstavnici služeno svenečno bdenije po svetogorskom tipiku. Budući da je vavedenje presvete Bogorodice prestoni praznik manastira Hilandar, sveštenstvo sabornog hrama je pozvalo polaznike škole crkvenog pojenja Sveti Jovan Damaskin iz Novog Sada da se ovaj praznik što svečanije proslavi. Bdenije po vizantijskom i starosrpskom napjevu unosilo je radost i duh svetogorskog slavlja, produžavajući himne hvale Bogorodici do kasno u noć. Sjutradan na sam dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u sasluženje sveštenstva, sabornog hrama i protojereja Stavropora Radomira Nikčevića iz naše mitropolije. Svetoj čaši su pristupili mnogobrojni mališani, polaznici vjerske nastave u bečkim školama na čelu sa svojim vjeroučiteljima. Posle praznične besjede na kraju svete liturgije, vladika Andrej je zahvalio dragim gostima iz otadžbine koji su uljepšali praznik i pohvalio njihov veliki trud. Pojci su zahvalili episkopu na blagoslovu i gostoprimstvu i prenijeli darove protopsalta oca Jeroteja Koviljca i uprave škole crkvenog pojanja. U crkveno-opštinskoj sali vladika je posle službe održao zbor sa polaznicima vjeronauke. Preosvećeni vladika Andrej posjetio je 5. decembra predstavništvo Republike Srpske u Austriji. U srdačnom razgovoru šef predstavništva magister Mladen Filipović je preosvećenom vladiki najprije čestitao izbor za episkopa u Austriji i predstavio aktivnosti i rad predstavništva u korist srpskog naroda, otadžbine i matične zemlje Austrije. Tokom ovog značajnog prijema sagovornici su razgovarali o kulturnom i duhovnom nasljeđu Srba u Austriji i opštim pitanjima koja se tiču života srpskog naroda na vas cijelom prostoru dijaspore u Evropi. Također razmatrana je aktuelna tema planirane izgradnje pravoslavne kapele na vojničkom groblju u Mauthausen u Gornjoj Austriji u kojoj je uključeno predstavništvo.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Na jugu Crne Gore sjutra će preovladavati pretežno vedro, u centralnim predjelima bit će umjereno oblačno i suvo, a na sjeveru pretežno oblačno, povremeno sa snijegom. Duvaće jak sjeveroistočni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima, na Jadranu olujna bura sa udarima i preko 100 km na sat. Minimalna temperatura kretaće se od -4 do 2, na jugu do 9, maksimalna dnevna od -2 do 6, na jugu do 14 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat očekuje vas novo izdanje emisije autora Radenka Lacmanovića Vjerom kroz život, koja govori o životima osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je novo izdanje emisije Prvi svjetski rat, koju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.